Apaštalų darbų knygos 4 skyriaus 1-12 eilutes komentuoja Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Antroji dalis.
Apaštalų darbų 4 skyriaus 1-12 eilutes.
Jiems dar kalbant miniai, atėjo kunigų šventyklos apsaugos viršininkas ir sadukėjų. Jie labai pyko, kodėl apaštalai moko žmonės ir skelbė mirusiųjų prisikėlimą Jėzaus pavyzdžių. Todėl jie suėmė juos ir įkalino iki kitos dienos, mat jau buvo vakaras. Vis dėlto daug žmonių išgirdusių žodį tikėjo, ir įtikinčiųjų skaičius padidėjo maždaug iki 5000. Kitą dieną Jeruzalėje susirinko tautos vadovai, seniūnai ir rašto aiškintojai. Taip vyriausiasis kunigas Anas, Kajafas, Jonas, Aleksandras ir kiti vyriausiojo kunigo giminės. Pasistatę apaštalus vidurėje, jie paklausė, kokie gali ar kieno vardu jūs taip darote? Tada Petras, šventosios dvasios įkvėptas, jiems atsakė, tautos vadovai ir seniūnai, jeigu dėl gero darbo ligoniai šiandien mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnė jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma, vardu Jėzus Kristus Nazareno, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių. Tik jo vardu šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytoje atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame išgelbimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kurio galėtumėte būti išgelbėti.
Taigi, tęsėme mūsų apaštalų darbų knygos skaitimą. Anas buvo pirmasis romėnų paskirtas vyriausiasis kunigas. Kuniga ten kažkokia tvarka rinkdavo ir taip toliau, bet romėnai nusprendė paskirti, jį žinodami, kokia yra figūra vyriausiasis kunigas, kad turėk vyriausiai kunigą ir tu turėsi visą žydų elitą ir valdžią ir taip toliau, tai jie nusprendė, kad jie į tą poziciją skirs. Ir nuims, ir bus terminai, ir visa kita, ir taip toliau. Jis buvo paskirtas 6 metai po Kristaus iki 15 metų. Ir jis buvo tarsi tautos patriarchas. Turėjo 5 sūnus, kurie visi po jo buvo vyriausiai kunigai. Matote, na, papuolė į tą giminę ir vienu žodžiu. Toliau buvo Kajafas paminėtas, Kajafas, jo pilnas vardas buvo Juozapas, jis buvo kunigo Ano žentas, jis buvo vyriausiasis kunigas nuteisiant Jėzų. Ir žinome, kad atvedė pas jį, jis siuntė pas Aną savo dėdę, tą siuntė pas Pilotą, nu vienu žodžiu ten tą Jėzų tasi mėtė kas netingi. Taigi, Kajafas, Juozapas buvo nuteisiant Jėzų, o dabar jis dalyvauja tardyme ir teisme Jėzaus apaštalų, mokinių Petro ir Jono. Taipogi dalyvavo vėliau iš apaštalų dubražinių ir Stepono teisme. Paskirtas jis buvo iš karto po Ano 15 metais ir išbuvo iki 36 metų po Kristaus. Per tą laiką Poncijus Pilotas buvo ir dar 2 valdytojai romėnų paskirti, jis buvo labai toks lankstus geras politikierius, kad įtiko net 3 romėnų valdytojam. Jie jį vis palikdavo vyriausiojo kunigo. Vienu žodžiu, visiems tiko. Ir mes žinome, kad Kajafas, nu taip labai, kaip sakant, nelabai pasireiškė ir Jėzaus teisme, nusintė pas dėdę, paskui nusintė pas Pilotą, nu va toks mokėjo svetimom rankom žaryje žarstyti, ir žaltys visai bandė įsisukti. Tai čia yra labai gera savybė, kuri jį išlaikė poste 18 metų. Paskui minimas Jonas buvo Ano sūnus, vyriausiasis kunigas po Kajafo. 36-37 metais. Tačiau iki tol jis buvo šventyklos apsaugos viršininkas. Tai reiškia, ir tas antrasis postas po vyriausiojo kunigo kažkaip toli nuo vyriausiojo kunigo giminės iš šeimos nenuėjo. Reiškia, jeigu gali pasiskirti antrąjį asmenį iš savo šeimos, tai opozicija sumažėja, atskaitomybė sumažėja, nu, klanai, jeigu atsisėda į visas pozicijas, klanas vienas, vienu žodžiu, labai patogu. Jono vardas gali būti ir Jonatanas, nebūtinai Jonas, ir tada apie Aleksandrą nieko nežinome.
Toliau. Yra Sanhedrino nariai ir tarp jų yra dar tie, kurie yra išskirti vardais. Tai suprask, yra nu, visiška gretinėlė, viršunėlė ir tas Sanhedrinas, ką jis ten benuspręs, svarbiausia, ką nuspręs va ta elitinė grupė. Pasistatę apaštalus viduryje, jie paklausė, kokia gale ar kieno vardu jūs tai padarėte. Ką tai? Išgydėte lošai žmonį. Ir Petras jau miniai su Jonu atsakinėjo 3 valandas Saliamono portike. Ir tai daug dalykų prisakė, mes jau nebegrįšim, archyvose yra tie, išsiaiškinti galim. Bet dabar klausė tie, kurie negirdėjo, kurie irgi yra tautos dalis, bet tokia išskirtinesnė, ir jie dabar nori gauti atsakymą. Tai minios klausimas, į kurį Petras su Jonu jau atsako, bet dabar turi progą pakartoti prieš tarybą. Ir kas jiems rūpi? Kieno gale, kieno vardu? Šitai tarybai, šitam valdžios elitui rūpi gale. Kokia gale išgydytas raišas žmogus? Įsivaizduojate, kuriam politikui, kuriam valdžios žmogui nerūpi gale? Karinė gale, piniginė gale, ekonominė gale, žmogiškoji gale. Jie nenori būti šiaip kokie negalingi valdžios žmonės. Jie nori turėti kuo daugiau galių. Ir demokratinėje valstybėje mes tas galės bandom kažkaip atidalinti, kad kai ką gali prezidentas, kai ką gali Seimas, kai ką gali vyriausybė, kai ką gali konstitucinis, kai ką gali tauta referendumu, kad tos galios nebūtų suteltos vieno žmogaus rankose. Nes kai jos yra suteltos vieno žmogaus arba vienos partijos rankose, mes jau žinome, kuo tas baigėsi, esame patyrę ir pasaulis ir dabar visai neblogai patyrė, kas darosi, kai galios yra sutelkiama daug į vieno tobulo žmogaus kabutėse rankas. Ir galimas tik 2 galios šitam Sanhedrinui. Visa galio dievo, dangaus ir žemės kūrėjo gale galima tokį stebuklą padaryti. Arba velnio Belzebulo, demonų kunigaikščio. O vardas tai ne burtažodis, o tikėjimas Jėzaus asmeniu. Ir jie turės tą išgirsti. Reiškia, kieno gale, kieno vardu, kas tai per asmuo. Ir tada arba yra 2 galios, arba dievo gale, arba velnio gale. Per vidurį nieko nėra. Tada Petras, žiūrėkite, kokios galios įkvėptas. Šventosios dvasios įkvėptas, neparašyta piktosios dvasios įkvėptas. Jiems atsakė, tautos vadovai ir seniūnai. Tai dvasios pasireiškimo momentas. Šventosios dvasios pasireiškimo. Jėzus perspėjo savo apaštalus. Jūs vedžios, tardys ir visa kita, negalvokite, ką sakysite, jum bus duota. Tikrai nesirūpinkim, kai reikės pasakyti, jeigu mes norime tarnauti tiesai, jeigu mes norime tarnauti Jėzui Kristui, mums bus duotas tas tiesos žodis, ir ta galimybė tą žodį pasakyti. Nereikės ten atsisėdus kurti pusę nakties, kaip čia dabar ką. Ja. O jeigu neduota pasakyti, tai tada nesakyk, nes tikriausiai klausimas, ar tikrai tu esi tiesos pusėje. Ir dar kreipinys. Tautos vadovai ir seniūnai. Švento rašto egzegetai pastebi, kad Petras ir Jonas, kurie yra žydai, jie ne kažkaip pažeminančiai nesako, jūs piktadariai, jūs veltėdžiai. Tas vardais vadinimas, nu, jisai nieka neatveda, ni vienos pusės. Nu, ir vienoj pusėje yra Lietuvos piliečiai, ir kitoj yra pusėje piliečiai. Vienoj pusėje piliečiai neša vieną atsakomybę, kitoj pusėje piliečiai neša kitą atsakomybę, bet reikalas yra bendras. Todėl niekada nereikia nusileisti į reiškėsi pravardžiavimąsi arba į kažkokį apsižodžiavimą išvadinti kokiais nors ten visokiais kitokiais. Reikia ne juos įvardinti, reikia įvardinti ir žinoti jų teiginius. Nes mes krikščioniškam tikėjime nesmerkiam žmogaus, mes smerkiam jo veiksmus. Ir turime atskirti žmogaus elgseną nuo žmogaus asmenio. Asmuo visada yra daugiau negu tai, ką jis sako, daro arba galvoja. Jeigu mes neatskiriam, tai tada mes jau įvykdome teismą, kuris nėra mūsų prerogatyvoje. Ir kada mes sakom antivakseriai, vakcininkai, antivalstybininkai, mes iš karto turime pagrįsti, o kame, kur yra ta antivalstybinė. Kaip atrodo ta formuluotė, kaip atrodo tas mąstymas, nes bendrais tokiais dideliais šepečiais brėžti, čia yra tai ir jau savaime žinok, aš žinau, ką ta grupė atstovauja, nieks nežino, nei tos grupės nėra aiškius. Ne, nu, vat, laiko niekada nėra. Čia yra irgi piktosios dvasios pasireiškimas, kad kuo mažiau laiko, nes kuo mažiau laiko, tuo labiau sprendimas gali būti. Maldai nėra laiko. Tai jeigu maldai nėra laiko, tai kada tu su Dievu paderinsi reikalus, kada tu iš savo sąmonės galėsi nusileisti į Dievo sąmonę, kada tu galėsi pažvelgti į savo sąžinį. Va, prašau, neturėkim laiko. Yra to laiko, tik tai kažkaip jisai kitaip, tie prioritetai sudėliojami. Tai vėlgi, grįžkime prie to, kad ir aš neskubu nieko nei į grupės dėlioti, nei į stalčiukus dėlioti, ir realiai aš stengiuosi apsiriboti asmeniniu kontaktu. Man nereikia turėti nuomonės apie tai, ką rodo per televizorių kokią grupę, man nereikia turėti nuomonės apie žmonės, su kuriais aš neturiu jokio asmeninio ryšio ir jokios asmeninės atsakomybės. Aš turiu apsispręsti dėl sutikto žmogaus, kuris mano aplinkoje kažką teigia, kažką daro ir reiškiasi tą atsakomybę truputį priartinti prie tikrovės. Ir kaip priartinė prie tikrovės, tai vėlgi supranti, kad žmogaus yra daugiau negu aš maniau. Toliau. Jeigu dėl gero darbo ligoniui šiandien mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma. Vardu Jėzaus Kristaus Nazareno, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusio. Tik jo vardu šis vyras jūsų akivaizdė stovi sveikas. Žiūrėkite, ką padaro Petras. Kieno gale, kas čia vyksta, čia visokie, ką čia mokot, koks čia Jėzus taip toliau. Bet Petras sugražina išgydytą žmogų į visą šitą paveikslą. Juk, o tai kas nors mato, kas čia atsitiko pirmiausiai. Kad atsitiko neregėtas pozityvus dalykas. Buvo raišas žmogus, o dabar jis gali vaikščioti ir šokinėti, ir kad šventam rašte yra pažadėta, kad tai yra Mesijo atėjimo ženklai. Ar jūs tą faktą jau užmiršote, ar mes čia dabar einam į ideologinius kažkokius karus ir ką nors? Sugražina žmogų į paveikslą. Ar ne jis čia svarbiausias ir tai, kas jam nutiko? Tai, kad jis yra sveikas. Kodėl klausėme apie galę, o neklausėme, kas šitą nesveiką žmogų padarė sveiku. Ir kaip mes kuo daugiau tuo galime pasinaudoti. Kuo daugiau nesveikų žmonių, kokiu būdu, kokiu keliu galime atvesti į sveikatą. Bet tai Sinhedrino vyriausybei nesvarbu to žmogaus sveikata, jiem yra svarbu, ko jie čia dabar nežino, ir ko čia galėtų dar pasinaudoti padidinti savo politinę ir religinę galę. Bet politikams to meto, ir ne visiems aišku, kaip ir šiandien ne visiems, ne žmogus svarbiausia. Svarbiausia jų politiniai tikslai, jų partijos kažkokios programos ir kas tik ten nebuvo ir taip toliau. Šitos apklausos arba tardymo priežastis yra geras darbas. Šiaip tardymas turėtų būti dėl nusikaltimo. Bet čia dabar yra ne nusikaltimas, čia dabar yra tardoma dėl gero darbo. Kokia galia ir kodėl ir kaip čia dabar jūs tą gerą darbą padarėte. Turėtų būti dėkojama už tai, kas atsitiko, o ne tardoma. Tokios padėkos reikalavo to meto papročiai – atsidėkoti geradoriui. Šiuo atveju Petras nori pasakyti, kad ne jam turi būti atsidėkojama ir ne Jonui, bet tas dėkingumas turi būti nukreiptas į Jėzų, į tai, ką Jėzus padarė ir daro. Tebūnie visiems žinoma, nes tai liečia visus. Tebūnie visiems žinoma, tai, ką apie Jėzų pasakysiu, nes tai liečia visus. Ir dabar va čia toks auksinis sakinys. Jėzaus klausimas liečia visus. Lietė tada, liečia ir dabar. Ir kol to klausimo neklausėme, kol tas klausimas nesvarbus, kol jisai mūsų nepasiekė, mūsų gyvenimo brandoj esminis ir labai reikšmingas trūkumas. Galima labai daug gyvenime klausimą atsakyti, bet jeigu nėra iškeltas ir atsakytas Jėzaus klausimas, tavo gyvenimas dar nėra brandus iki galo. Per tautos vadovus, tai yra per visą tautą. Dabar, kai jie žino, niekas netleidžia nuo nežinojimo atsakomybės. Petras naudojasi progą paskelbti, kas Jėzus iš tiesų yra. Dabar ne tik tai minė, bet svarbiausia tautos vadovai, kurie klydo dėl Jėzaus, bet dabar turi progą išgirsti naujai ir pataisyti savo mąstymą ir matymą. Ir tai, ką jie nuvedė visą tautą į klaidą nukryžiuojant Jėzų, dabar tą klaidą pripažinę ir atitaisę, jie gali ir turi teisę nuvesti visą tautą į išgelbėjimą. Ar jie tą padarys? Ir Petras paskelbė jiems, kas Jėzus yra. Pirma, jis yra Mesijas, Kristus. Ir tai yra titulas, o ne pavardė. Jėzus Kristus. Ir mūsų kalboje šiuo esu šnekėjęs, tas iškrypta. Turėtų būti Kristus Jėzus, nes Kristus yra titulas. Ir tai nėra pavardė, tai nėra vardo dalis. Ir tą turime versti Mesijas, bet kadangi mes nežydai, mums to niekas nesako, pateptasis. Pateptasis, išskirtasis, reiškia viešpats, nu kažkaip... Tas žodis Mesijas, galiausiai mes įsiverčiame ir sakom gelbėtojas. Gelbėtojas Kristus, gelbėtojas Jėzus. Tai titulas, kuris suteikiamas ne bet kam ir už ne bet ką, o ne pavardė ar pravardė. Antra, žydų vadovybė atsakinga už Jėzaus nukryžiavimą. Bet Jėzus yra ne kaltintojas, o Dievo gailestingumas ir atleidimas. Petras paskelbė, kad Jėzus nėra kaltintojas. Jis yra Mesijas, jis yra gelbėtojas iš nuodėmių, iš klaidų ir netgi iš šitos klaidos dar gali išgelbėti. Iki laikų pabaigos arba iki mūsų žemiško gyvenimo pabaigos, Jėzus yra mums duodamas kaip Dievo gailestingumas, kaip atleidimas, kaip gelbėtojas, o ne kaip bausmė arba teisėjas. Jis bus toks, bet dabar dar ne. Ir kol mes gyvename šitoj žemėj, mes pasinaudokime juo kaip gelbėtojų, kaip advokatų, kaip gailestingumu, o ne kaip baudėjų arba teisėjų. Nes jis to nedaro. Šventas Raštas sako, bet vėl kaip bausmė suprantam, ką Dievas myli, tą ir baudžia. Ir tada bausmė šitame gyvenime turi auklėjimą tokią reikšmę. Ji turėtų tarsi padėti žmogui pasitaisyti. Tai tokiom bausmėm, kad Dievas myli, tam kryželį duoda, kad Dievas myli, tą ir baudžia. Reiškia, jeigu baudžia, tai yra tas tėvas, kuriam rūpi sūnaus, dukters, vaiko pasitaisimas, jo pasikeitimas, jo atsivertimas. Ir vėl priimkime šventų raštų šviesų. Jeigu yra veiksmai, kurie yra nebaustini, tai jie irgi gali atvesti iki tokių konfliktų, iki tokių situacijų, kur, vienu žodžiu, o bausmė yra tam tikra riba, bet kartu jie ir turi tokį auklėjimą, ne viską tu gali, yra atskaitomybė, yra atsakomybė, yra tam tikra kontrolė ir taip toliau, ir mums šito gyvenime neišvengiamai gaila, bet reikia. Ir tada turime kažkaip tai su tuo susigyventi. Jėzus yra Dievo prikeltas, gyvas ir turi galę gydyti raišuosius. Čia Petras paskelbė. Jėzus yra Dievo išteisintas. Prikėlęs Mesiją, Dievas jį išteisina. Jūs jį pasmerkėt, o savo prikėlimu Dievas jį išteisino ir pasakė, kad jis nėra tai, ką jūs manėte, kad jis yra. Juk jie Jėzų nubaudė ir prikalė prie kryžiaus, kodėl? Todėl, kad manė, kad jis laužo Dievo įsakymą, jis nusikalsta Dievo, jis pikžodžiauja, jis vadina save Dievo sūnumi, jis nusižengia pirmam įstatymui, neturėk kitų dievų, tik tai mane vieną. Bet Dievas Jėzaus prikelimu išteisina ir sako, Jėzus nepažeidė šito įstatymo, nes jis ir yra Dievas. Jeigu žmogus tą būtų daręs, jūs teisingai nubaudėt, bet čia Dievas tapė žmogumi ir Dievas išteisina. Tardymas kaip ir turėtų pasibaigti po tokios tiesos, ar ne? Kaip ir jau čia viskas dabar atsakyta ir jau galime dabar eiti namo. 11. Lūtė. Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytojai atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Tai 118. psalmės 22. Eilutė, kuomet Dievas iš negarbės pakėlė į garbę. 118. psalmėje mes tą matom judesi iš negarbės, iš pažeminimo kitų žmonių, iš meišto, iš niekinimo, iš klaidos, pakelia į išteisinimą ir garbę. Tai šventyklos psalmė, su kuria buvo susijusi liturgija. Įeinant į šventyklą, buvo ta, reiškiasi, aš nesu vertas ateiti ir esu šmeižiamas, ir esu niekinamas, ir vertai, ir nevertai, bet ateimas į šventyklą į Dievo akivaizdą ir tai, kad Dievas šventykloje daro per kunigus, per jų aukas, iš tiesų mane išteisina. Jėzus taipogi citavo šitą psalmę Luko Evangelijos 20 skyrius 9-19 eilutė, namus paskaitysit. Ir akmuo, targumo reiškiasi žydų įstatymo aiškinimo tradicijoje, yra tapatintas va šitoje vietoje, šitoje psalmės vietoje. Tas akmuo kertinis, kurį statyje atmintė, kuris tapo kertiniu akmeniu, buvo tapatintas su karaliumi Dovidu. Ir mes jau žinome, Jėzaus kaip Mesijo, kaip Dovido sūnaus, kaip Dovido palikuonės tą sąsają. Žiūrėkite dabar apie kertinį akmenį šiek tiek. Kertinis akmuo duoda kryptį visam pastatui. Pasirodo, kad tai, kas buvo laikoma nereikšminga, ant to dabar laikosi visas pastatas. Atmetėte? Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytojai atmetėte, nustumėte kažkur toliau, o pasirodo, jis yra tas akmuo, ant kurio visas tas pastatas ir stovi. Žydų vadovybė yra tautos statytojai. Jie stato tautą. Jie stato tautos rūmą. Jie kuria tautą. Ir jie statydami šitą tautą, Jėzų atmeta. Sako, tai nėra tautos kažkoks reikšmingas dalykas, jo galima atmesti, atsisakyti. Kertinis akmuo Jėzus apsprendžia pastato tautos vietą, kryptį ir dydį. Pagal reiškiasi kertinio akmens gabaritus buvo klojama visa pirmoji eilė. Ar suprantate? Reiškiasi. Kertinis akmuo apsprendžia pastato kryptį, į kur žiūrės, kur bus šiaurė, pietus ir tai vakarai ir taip toliau. Apsprendžia vietą, kur tai bus, kryptį, į kur eis tos linijos ir kartu kokio dydžio tai bus. Juk vienokį pamatą statom daržiniai ir kertinime akmenį darome, kitokį darome parapijos namam, trečiokį akmenį kertinį įdėjo į baziliką. Ir pagal tą akmenį buvo aišku, kad ant šitų pamatų stovės ne daržiniai ir ne klojimas, stovės rimtas pastatas, kuriam dabar 120 metų. Jėzus yra naujoji Dievo artumo su žmonėmis šventykla. Juk svarbiausias pastatas žydų tautoj ir krašte buvo kas? Šventykla. O svarbiausias šventykloj akmuo buvo kertinis akmuo. Jis apsprendė šventyklos kryptį, jis apsprendė vietą, jis apsprendė dydį. Ir Jėzus sakė, sugriaukite šitą šventyklą, aš per 3 dienas ją atstatysiu. Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Taigi bažnyčios, kaip naujos Dievo tautos kertinis akmuo yra Kristus, kuris nustato jos vietą ir dydį ir kryptį. Ir jeigu jis nenustato, tai atleiskite, kieno čia yra bažnyčia ir ką mes čia priklausome. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti. Jėzus yra vienintelis išgelbėjimas – soterija. Pirmą kartą šitas žodis pasirodo apaštalų darbuose, jis minimas kitur, bet apaštalų darbų knygoje pirmą kartą šitoje vietoje. Ir Luko supratimas, kas yra išgelbėjimas, yra Luko Evangelijos 19 skyrius 9-10 eilutės. Jėzus tarė, iš jos namų šiandien atėjo išgelbėjimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Žmogaus sūnaus misija – ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Apaštalų darbų išgelbėjimas dažniausiai reiškia nuodėmio atleidimą per tikėjimą Jėzumi. Nesidalinti šios korumpuotos tautos likimu, bet būti priskirtam prie Jėzaus mokinių bendruomenės. Išgelbėjimas reiškia, nes be Jėzaus, be Mesijo, ta tauta nebeturi atsigavimo galimybės. Bet Mesijas yra kaip pažadas, kaip vilties pagrindas, kuris sako, atkurs Izraelį, atkurs jo garbę ir šlovę. Ir tai bus laikų pabaigoje. Ir jeigu jūs atmetate Jėzų, kaip šitos tautos išgelbėjimą, atkūrimą, jūs atmetate jos ateitį. Ar suprantate? Ir tai galioja ne tik tai žydų ir Izraelio tautos atveju, tai galioja viso pasaulio atveju. Atmesti žmoniją Jėzų yra atmesti įsigelbėjimą. Įsigelbėjimą nuo nuodėmių ir kalčių, o nuodėmių ir kalčių pasekmė yra kas? Atstumas nuo Dievo. Visokio gyvenimo, gyvybės ir gėrio šaltinio. Nuodėmė ir kaltė mus atstumė nuo. Ir Jėzus naikina tą kaltę ir nuodėmę, jis siūstas sunaikinti tą atstumą. Ir mūsų užduotis jam padėti tą padaryti, kaip? To atstumo nebedidinanti. Nes kuo mes labiau tą atstumą didinam, tuo labiau mes didinam Jėzaus kančią tą atstumą panaikinti. Va taip mes esam surišti su Jėzaus kryžiaus kančia. Ir savo kentėjimais, jungdamiesi su Kristumi, mes jungiamės į tą atstumą. Atleisti nusikaltusiam yra kančia. Irgi yra kančia. Bet tokia kančia yra išganinga. Neatleisti nusikaltusiam yra kančia, kuri veda į ką? Į nieką. Į dar didesnį susvetimėjimą, į dar didesnį nutolimą, į dar didesnį fragmentaciją ir taip toliau. Todėl mūsų krikščioniško elgesio pavyzdys yra telkimasis per atleidimą, per gailestingumą. Nėra neįvardinimas blogio, nėra reiškiasi užmerkimas akis prieš nusikaltimus. Yra įvardinimas, kad taip, tai žaidžia mūsų žmoniją, tai žaidžia mūsų bendrystė, tai žaidžia mūsų meilę. Ir įvardiju šitą blogį su viltimi, kad tie, kurie tai daro, kad jie atsivers, kad jie pakeis kryptį, kad jie pripažins savo kaltę. Ir tokiu būdu, reiškiasi, bus galima tą vis didėjantį atstumą mažinti. Tai išgelbėjimas reiškia išvadavimą iš Dievo teisimo, iš Dievo teismo asmeninių kalčių ir nuodėmių ir ištikimybė Jėzui kaip mesijiniam Dievo tarnui. Kas yra išganimas išgelbėjimas? Džiaugimasis Dievo artumu, nes kaip Dievas gali mane mylėti? Nu, pasakė kaip, nu, myliu, bet aš nevertas. Nu, tai vat dėl to, kad nevertas ir myliu. Kai dar mes nebuvome nusidėlę, jis atsintė savo sūnų kaip meilės, kaip atleidimo žodį ir taip toliau. Tai reiškia, visus mūsų argumentus Dievui mylėti mus, Dievas pats atmeta per Jėzų Kristų. Džiaugimasis Dievo artumu. Perkeitimas šventoje dvasioje. Tada turi įvykti perkeitimas šventoje dvasioje. Mes iš pasaulio kunigaikščio įtakos sferos turime pereiti į šventosios dvasios įtakos sferą. Ir tai jau nekarta buvo nustatyta, mes nelabai leidžiamės tam įvykti, bijome to šventosios dvasios įtakos mūsų gyvenime. Šio pasaulio kunigaikštis, kuris yra apribotas nemažiau kaip ir mes, tai jis mums artimesnis negu beribė begalinė Dievo meilė ir gerumas ir amžinybė. Tai mums yra labiau pažįstama negu tai, ką Dievas mums žada ir į kokią egzistenciją žada kviesti žmogų. Bet jeigu mes žiūrime į tai, ką mes galime ir tai, ką gali velnės, tai neturi ateities. Dievo pažadas turi ateitį. Bet ar tikrai turi, sužinosime tik tikėjimo keliu, niekaip kitaip. Tada dar kitas dalykas, įtraukimas į naują Dievo tautą. Išgelbėjimas yra džiaugimasis Dievo artumu, perkeitimas šventoje dvasioje ir įtraukimas į Dievo tautą. Mes jau turime teisę gyventi kaip dangaus karalystės bendrapiliečiai. Šventieji yra mums artimi žmonės, Dievas mums yra artimas žmonės ir mes labiau žiūrime į juos ir į tą pusę, negu į tai, kas mūsų laukia, negu į tai, kas čia po mūsų lieka. Toliau. Išganimo, išgelbėjimo patirtis yra viena vienintelė, tai yra Jėzus. Ir mūsų katalikiškam, krikščioniškam tikėjime, mūsų bendravime, mūsų apsieime, mūsų kalbėjime turi būti kuo daugiau kalbama apie Jėzų. Ir yra įvairios galimybės būti su Jėzum jo žodėje, yra galimybė būti su Jėzum Eucharistijoje, yra galimybė būti su Jėzumi adoracijoje, yra galimybė būti su Jėzumi tikėjimo bendruomenė, yra daug galimybių būti su Jėzumi, nes jis yra išgelbėjimas. Jis yra artumas, naujo gyvenimo būdo pradžia, būdo, kuriame nusidėlis palieka nuodėmingus praeities įpročius ir patiria eucharistinio stalo bendrystės džiaugsmą. Ir nėra niekame kitame, reiškia išgelbėjimo, sako Petras. Ir Dominus Jėzus 2000 metais popiežius Jonas Paulius II paskelbė tikėjimo mokslo kongregacijos dokumentą, kuriam vadovavo tuometinis prefektas kardinolas Jozefas Ratzingeris, vėliau tapęs popiežium Benediktu XVI. Tokia deklaracija – Dominus Jėzus. Ir ji susilaukė labai didelios reakcijos iš pasaulio, nes toje deklaracijoje buvo pakartota, Jėzus yra vienintelis išganytojas ir vienintelis išganimo kelias. Ir nėra alternatyvių kelių. O tai kitos religijos. Kitos religijos jos yra tos, kurios kažkokiu būdu, mums ne iki galo visada žinomo, bet Dievui galbūt, jeigu susijungia su Jėzumi Kristumi, taip jie irgi patirs išganimą. Bet saugus, aiškiausias ir Dievo paskelbtas kelias visai žmonijai yra Jėzus Kristus. Ir nuo skelbimo apie Jėzų bažnyčia nėra atleista, nuo misijinio darbo nėra atleista niekur pasaulyje. Ji visur turi ieškoti progų ir bažnyčios nariai pakalbėti ne apie popiežių, ne apie Vatikano turtus, ne apie dar ką nors, bet pirma svarbiausia užduotis ir priežastis turi, kur mes galime pakalbėti apie Jėzų. Ir jeigu nežinome, ką apie Jėzų pakalbėti, kur mes galim sužinoti, ką pakalbėti, kur mes galime patirti, kas Jėzus yra. Tai vat šitas labai 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 svarbu ir lieka ir yra neatšaukta. Arba visiems, nes Jėzus yra išgelbėtas, išganytas, arba niekam. Nes Dievui, tikrajam Dievui, alternatyvos nėra. Stabų, dievybių, pavadinimų yra, bet tikrajam Dievui alternatyvos nėra ir negali būti. Yra vienas Dievas trijose asmenyse, Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia, Dievas Sūnus tapo žmogumi dėl mūsų išganimo. Ja, pagrindinės mūsų tikėjimo tiesos. Taigi, arba visiems, arba niekam. Ir sako, po dangumi nėra kito vardo, kurio būtumėm išgelbėti. Dangus juk nepadalytas, išskyrus skraidimo zonos. Tai čia mes nusistatėm. Bet realiai paukščiams dangus yra nepadalintas. Ir debesims, ir lietui, ir saulei yra vienas vienintelis dangus. Ir po šituo dangumi, kuris yra nepadalytas, Jėzus yra vienintelis išgelbėjimas. Net ir aukščiausiasis kunigas, šventikla, aukuras negelbi, jeigu neveda link Kristaus Jėzaus. Bet yra mesijiniai žydai jau. Tarp jų yra mesijiniai žydai, kurie jau pripažįsta Jėzų Kristų. Jie yra visai pengiami, reiškiasi, likusių žydų ir taip toliau, bet jau yra tarp žydų, reiškiasi. Ir dabar noriu užbaigti žuvite. Krikščioniškas ženklas, kurį krikščionių persekiojimo metu pieždavo ant smėlio ar ant sienų, kad parodyti, jog čia renkasi Jėzaus mokinių bendruomenė, jo bažnyčia ta žuvytė. Ir ta žuvytė yra graikiškai ichtis. Graikiškai žuvis yra ichtis, iš penkių raidžių. Kiekviena raidė yra graikiškas žodis. Pirmoji raidė I yra Ješua, Jėzus. Antroji raidė ichre yra Kristus. Trečioji raidė yra T, yra Theos. Ketvirtoji raidė yra I, kuri, tu tokia I su H, kuri yra I, ichios. Ir paskutinė raidė penktoji yra soter. Tai Jėzus Kristus, Dievo sūnus išgelbėtojas. Ir reiškiasi, kiekvienas tas žodis yra žuvies žodžio raidelį ir užrašius ichtis tarsi monogramą šito sakinio. Jėzus Kristus, Dievo sūnus, išganytojas arba išgelbėtojas. Ir tas sakinys nėra atšauktas, jis yra pamatinis. Ir ten, kur mes piešiam žuvytę ar užsidedam žuvytę, iš tiesų mes norime pasakyti šitą sakinį. Ne? Ir kai užsidedame šitą ženklą, užtat norėjau dar kartą pakartoti, aišku, internete galite rasti ir visą kitą, bet kodėl, iš kur ateina to sakinio svarba? Tai vat po sėkminių apaštalas Petras ir miniai, ir mokiniams, ir tam laišam, ir visai tarybai, ką tik susitinka, nepaisant rango, luomo, visiems po dangumi, aiškina vieną ir tą pačią dalyką. Jėzus Kristus, Dievo sūnus, išganytojas. Ir niekaip kitaip. Ir mūsų, reiškiasi, skelbimo žinia nepakito. Galima daugiau, galima plačiau, galima su įžanga, galima be įžangos, galima kaip nors kitaip, bet pagrindinė mintis lieka ta pati. Jėzus Kristus yra Dievo sūnus išganytas. Ir šitą pasakyti be šventosios dvasios pagalbo šitą sakinį ne visi gali. Pabandykit pasakyti garsiai. Jėzus Kristus, Dievo sūnus išganytoja. Amen.
Krekinavos bazilikos rektorius kuningas daktaras Gediminas Jankūnas komentavo apaštalų darbų knygos 4. skyriaus 1-12 eilutes. Girdėjote antrąją dalį.